Apie knygas. Kelias į miestą ėjo pro senas kapines. Temo, sutemos leidosi ir iš kapinėse augančių šimtamečių medžių, todėl į tylą įsigėrė nejaukumas. Tik tas, kam yra tekę būti tarp dviejų viena ant kitos suvožtų tuščių lėkščių, gali įsivaizduoti, kaip jautėsi Bernardas ir Katšunis. Atrodė, jie stovi ant vienos lėkštės, tai buvo žemė, o virš jų galvų buvo kita lėkštė, dangus. Ir jokio garso, negyvos dvasios. Ko gero, nei vienas, nei kitas niekada taip ir nepasakytų, kodėl jie lyg susitarę sustojo prie aprūdėjusių kapinių vartų. Ir dar sunkiau būtų suprasti, kodėl Bernardas juos stumtelėjo. Nežinia, kada paskutinį kartą žmogaus rankos liesti vartai vėrėsi gailiai girgždėdami, draskydami juos apraizgiusius voratinklius, išbaidydami aukštoje žolėje tupinti kažkokį padarą. Padaras nušniokštė tolin ir nesupratai, ar skrido, ar bėgo. Nuo vartų ėjo tiesi alėja, apsodinta tujomis. Vienur kitur šalia alėjos suoliukai, ant kurių nebuvo sėdėta gal jau 20 metų, tokie apleisti ir nereikalingi jie atrodė. Akmeniniai paminklai saugojo samonomis apaugusius antkapius, o šie seniai gyvenusių ir po jais palaidotų žmonių ramybę. Vienur kitur stovėjo koplytėlės, mažyčiai mūriniai pastatėliai, kuriuose užmūryti seniai mirusių žmonių palaikai. Tų koplytėlių buvo ne tiek jau daug, bet jautė iš kiekvienos jų sklindant nepagaunamą paslaptį. Paslaptingi atrodė ir paminklai, antkapiai, soliukai, tujos, liepos. Stengdamiesi nesukelti nei menkiausio šurmulio, Bernardas su Katšiniu ėjo alėja. Katšiniui tyliai eiti sekėsi kur kas geriau negu Bernardui. Minkštos katės letenėlės be garso gali eiti net per bulvių traškučius. Iš vienos koplytėlės sklido šviesa. Šviesa buvo tokia silpna, kad ją pastebėjo tik Katšinis. Jis trūktelėjo Bernardą už rankos ir netrukus abu stovėjo prie angos koplytėlės sienoje. Nors čia šviesa buvo stipresnė, Bernardas jos dar nematė, todėl niekaip negalėjo suprasti, kodėl Katšinis jį čia atsitempė. Koplytėlės viduje, nusileidę porą laiptelių žemyn, pateko į nedidelę patalpą. Jos grindis buvo nuklotos su džiūvusiais lapais, kampai pajuodavę. Prie vienos sienos senų skudurų krūva ir galėjai matyti, kad prieš kokį 100 metų čia kažkas nakvodavo. Katšinis prisėlino prie angos juoduojančios sienos kampe, Bernardas iš paskos. Pats nežinodamas, kodėl stengiasi kartoti viską, ką darė Katšinis. Tik prie pat angos Bernardas pastebėjo, kad joje ne taip ir tamsu, iš jos sklido vos įžiūrima šviesa. Sklido silpnai ir neryštingai, tarsi pasiklydęs rūkas, tad jeigu ne Katšinis, Bernardas jos nebūtų pastebėjęs. Nieko nesakęs, Katšinis šmurkštelėjo vidun. Bernardas iš paskos. Norėdamas pro angą pralysti, turėjo pasilenkti. Gilyn vedė koridorius. Jis vingiavo, o šviesa už kiekvieno posūkio vis stiprėjo. Pagaliau Bernardas ir Katšinis įžengė į didžiulę šviesos nutviekstą salę. Joje buvo taip šviesu, kad kelias akimirkas abu markstėsi, stengdamiesi kuo greičiau prie šviesos pripratinti akis. Vėliau Bernardas nekartą laužė galvą, norėdamas prisiminti, kas šviesą skleidė, bet veltui. Nieko keista, mat Bernardas taip apstulbo, kad dairytis ir ieškoti, kas šviečia, nebeliko nei jėgų, nei atidumo. Salėje buvo gausybė knygų. Jos gulėjo ir stovėjo lentynose, ant grindų, krūvose. Knygų tūkstančio, gal ir milijonai. Nuo jų gausos Bernardui ėmė suktis galva. Jis nekartą per televizorių matė bibliotekas, tačiau ne viena jų neatrodė taip įspūdingai kaip ši salė. Patys didžiausi miesto knygynai, palyginti su šia vieta, atrodė tarsi laikraščių kioskai. Atvirai sakant, anksčiau Bernardas nie už ką nebūtų patikėjęs, kad žmonės galėjo parašyti tokią daugybę knygų ir kad tiek daug jų gali būti vienoje vietoje. Kapinėse, rūsyje, po niekam nežinoma koplytėle. Jeigu čia tiek daug knygų, galvojo Bernardas, ši vieta turėtų būti labai žymi. Ji turėtų būti pažymėta miesto plane, o čia, šalia kapinių, turėtų būti autobusų ir taksisto telės, kavinės, pizzerijos, ledų kioskai, telefonų būdelės ir visa kita, ko būna ten, kur lankosi daug žmonių. Tokią vietą turėtų lankyti labai daug žmonių, galbūt net iš viso pasaulio. Bernardas pakėlė vieną knygą. Jos pavadinimas buvo parašytas nesuprantama kalba. Pakėlė kitą, irgi nieko nesuprato. Gal dėl to, kad knygos nesuprantamos, niekas apie šią salę nežino, pagalvojo Bernardas. Bet tada čia vis tiek lankytųsi tie, kurie šias knygas skaityti moka, juk negali būti taip, kad niekas pasaulyje nesuprastų, kad ir pačios nesuprantamiausios knygos. Jeigu knygas kažkas rašė, kažkas jas turi ir suprasti. Tarsi atsakydamas į šį klausimą, Katšinis Bernardui padavė dar vieną knygą. Ant jos viršelio buvo užrašyta: didžiausias malonumas – žudyti. Keista. Pirmą kartą matau knygą tokiu keistu pavadinimu, ištarė Bernardas ir norėjo pažiūrėti, apie ką tokiuose keistose knygose rašoma. Palauk, sustabdė jį katšunis. Prieš pradėdamas skaityti, turi žinoti štai ką. Žmonės parašė daugybę knygų, daug kartų daugiau negu gali įsivaizduoti. Jokioje net pačioje didžiausioje pasaulio bibliotekoje, jokiame knygyne nerasi visų kada nors parašytų knygų. Jos netilptų jokiame name. Tiek daug knygų žmonės prirašė. Tai, ką Bernardui vėliau papasakojo katšunis, buvau patyręs ir aš pats. Juk negali nematyti, kas vyksta aplinkui tave, ypač jeigu tai susiję su knygomis. Taigi vienas knygas skaito visi, kitas seniai pamiršo. Ko gero, žmonės labiausiai skaito telefonų knygas. Yra tokių, kurie jas skaito prieš miegą, vairuodami automobilį ar bučiuodamiesi, yra ir tokių, kurie jas mokosi atmintinai. Naktį, kai liūdna, atmintinai išmoktas telefonų knygas pašnipždomis deklamuoja ir tada jiems pasidaro ramiau bei linksmiau. Yra žmonių, kurie skaito tik trumpus eilėraščius, bet kiti kiekvieną mielą vakarą turi sugraužti po storą romaną. Jeigu jo neįveikia, miegodami išvirsta iš lovos. Nemažai piliečių knygų neskaito visai. Dažniausiai todėl, kad perskaičius bent puslapį tokius žmonės išberia arba suparalyžuoja visą kūną. Knyga skaityti jiems mirtinai pavojinga. Mano draugas Rapždėtis pažįsta vieną žmogų, kuriam nuo skaitimo ant padų iškyla skausmingų vočių. O skaityti jis siaubingai nori, nors gydytojai jam ir draudžia. Akis užsirišęs juodų raiščių, kad nematytų knygų, ant rankų boksininko pirštinės, kad negalėtų vartyti lapų, ant nosies, o dekolonu sumirkyta nosinaitė, kad neužuostų popieriaus ir dažų kvapo, o eidamas pro knygynus ir bibliotekas prašo, kad jį laikytų du stipriausi vyrai, kad nepultų prie lentynų su knygomis. Štai kaip sunku gyventi tiems, kurie knygų skaityti negali. Skaitomos knygos keičiasi, tiksliau keičiasi jų išmintis. Ką tik išleistos knygos išmintis būna jauna ir nepatyrusi, nors tą knygą būtų parašęs pats protingiausias pasaulio profesorius. Sulaukusi savo pirmojo skaitytojo, knyga jaudinasi. Jautresnių pirštų žmonės jaučia, kad knyga truputėlį virpa, o jos nugarėlė iš susijaudinimo įkaista. Todėl ne pro šalį pirmą kartą skaitomą knygą švelniai paglostyti. Geriausia glostyti nugarėlę, tačiau knygoms patinka, kai glosto ir jų viršelius. Ypač jeigu jose daug spalvotų paveiksliukų. Skaitoma knyga atidžiai žiūri savo skaitytojų į akis. Jose atsispindi daugybę dalykų. Juos knygos įsimena ir atsargiai deda į savo puslapius tarp eilučių. Ypač atidžiai į skaitytojo akis žiūri baigiama skaityti knyga. Tada jį mato, kas pasidarė skaitančiam žmogui. Žmonės keičiasi skaitydami net telefonų knygas, o ką jau kalbėti apie pasakas, romanus ir eilėraščius. Nuo vienų knygų skaitytojams pasidaro linksma ir jie ima juoktis, pasakoti linksmus anekdotus, šokinėti ant vienos kojos. Kitos knygos, priešingai, žmonės nuliūdina ir jie nustoja praustis, laistyti gėles ir ima valgyti tik minkštai virtus kiaušinius. Yra knygų, nuo kurių norisi laipioti po medžius, miegoti atmerktomis akimis ir groti gitarą. Nemažai knygų žmonės padaro protingesnius. Jas skaitydami išmoksta tokių dalykų, apie kuriuos anksčiau nė neįsivaizduodavo. Žiūrėdamos jas skaitantiems žmonėms į akis, keičiasi ir knygos. Vienos darosi laimingesnės, kitos nuliūsta ir nusimena, trečiose kaupiasi pyktis. Knygoms tai didelis išbandymas. Viena matyti, kaip perskaičiusio knygą akis padidėja iš gerumo ir laimės, ir visai kas kita, kaip jos susiaurėja nuo neapykantos. Blogoms knygoms liūdniausia dėl to, kad pakeisti jos nieko negali. Vienintelis dalykas, ką gali padaryti, skaitančiuosius migdyti. Todėl blogasis knygas iki galo perskaito retas. Knygoms dėl to liūdna, tik labai kantri knyga gali ramintis tuo, jog ją skaitė žmogus užmigo ir dabar pailsės. Labiausiai už viską knygos nori, kad jas skaitytų. Bet nemažai žmonių blogasis knygas perskaito iki galo. Pamiršau pasakyti, kas tos blogosios knygos yra. Bet ką aš galiu pasakyti, jeigu atskirti gerą knygą nuo blogosios be galo sunku? Ko gero, patikimiausias būdas – pažiūrėti, kas tau darosi knygą perskaičius. Jeigu užsidegi noru įspirti katinui, per mamos gimtadienį ant baltos staltiesės išversti mišrainę ir visiems net televizorių sakyti ne, labai galimas dalykas, kad perskaiti blogąją knygą. Kas belieka vargšiams blogosioms knygoms? Ne tiek jau daug, tik laukti ir stebėti. Ir nepykti, jeigu kas nors įtūžęs sviedžia į kampą. Guostis, kad lėkti į kampą nepalyginti geriau negu į ugnį. Taip ir gyveno blogosios knygos šimtus metų, kaip ištikimi šuniukai, žiūrėdamos jas skaitantiems į akis, O naktimis verkdamos, nes skaitančiųjų akise kibirkščiuodavo vien pyktis ir neapykanta. Be to mėnesius ir metus jos kentėdavo belangiuose knygų kalėjimuose, nors ten atsidurdavo ne dėl savo kalties. O pjaustomos milžiniškais knygų peiliais ar deginamos niekada nedėjuodavo.